Пантыфік прыняў сёння ў Ватыкане італьянскую і мальтыйскую дэлегацыі, якія прыбылі сюды на інаўгурацыю святочнай ёлкі ясляў Божага нараджэння. Францішак падзякаваў усім арганізатарам і дабрачынцам, якія прычыніліся да аздаблення плошчы Святога Пятра. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на хворых дзяцей, якімі апякуецца фонд «Лене Тун», што займаецца так званай рэкрэатыўнай тэрапіяй дзяцей і падлеткаў. Яны стварылі сваімі рукамі аздабленні для святочнага дрэва. Каляровыя шары, якія вы зрабілі, сімвалізуюць каштоўнасці жыцця, любові і міру, пра якія Божае нараджэнне нагадвае кожны год, сказаў папа. Кампазіцыя сёлетніх ясляў, натхнёная мальтыйскай рэчаіснасцю, што пацвярджае традыцыйны мальтыйскі крыж і тыпова мальтыйскае рыбацкае судна, напамін аб сумнай і трагічнай рэальнасці мігрантаў, якія пераадольваюць міжземнае мора, звярнуў увагу пантыфік. Ён заклікаў задумацца пра балючы досвід гэтых людзей, узгадваючы, што і Езус прыйшоў на свет у пячоры Бетліема, не знайшоўшы жылля. Той, хто прыйдзе да ясляў на Ватыканскай плошчы, адкрые для сябе значэнне братэрства, спагады, гасціннасці і салідарнасці, перакананы Францішак. Стаянка ў кожным храме і месцы свету, дадаў ён, з'яўляецца запрашэннем вызваліць месца ў нашым жыцці для Бога, схаванага ў шматлікіх людзях, якія знаходзяцца ва ўмовах выпрабавання ў галечы смутку. Францішак заўважыў, што прыгажосць прыроды з курэлі, адкуль Ватыкан прыбыла ёлка, з'яўляецца запрашэннем сузіраць створцу і паважаць прыроду, працу яго рук. Яслі і святочнае дрэва фарміруюць пасланне надзеі і любові, а таксама дапамагаюць стварыць спрыяльную атмасферу Божага нараджэння, каб перажыць з верай сакрамент нараджэння з баўцы, падсумаваў папа.